category taasa marka waxay noqonaysaa in qofkii ka iimaanay gudaha Soomaaliya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Shirika la Afya Duniani WHO linatoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa kukomesha kuenea kwa kasi kwa COVID-19 kote barani Afrika, hali ambayo inachochewa na kuongezeka kwa aina mpya ya virusi ambavyo ni hatari zaidi. Ripoti za hivi punde zinasema kwamba visa vya COVID-19 barani Afrika vimekuwa vikiongezeka kwa asilimia 25 kila wiki kwa wiki sita zilizopita, ambapo visa vilivyoripotiwa barani humo ni zaidi ya milioni 5.4 na takriban vifo 1,141. Mkurugenzi wa WHO barani Afrika, Machindiso Moeti, anaonya kwamba kuenea kwa kasi kwa aina mpya ya virusi vya Alpha, Beta na Delta kunaongeza tishio la janga hilo kote barani kwa kiwango kipya. Amesema aina ya virusi vipya inayoenea kwa kasi zaidi ya Delta imepatikana katika nchi 16 barani humo, huku nchi iliyoathiriwa zaidi ikiwa ni Afrika Kusini. Moeti anasema kwamba watu wengi wanaougua wanahitaji kulazwa hospitalini, baadhi yao wakiwa ni wale walio chini ya umri wa miaka 45. Watu wasiopungua 10 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa wakati mshambuliaji wa kujitoa mhanga alipojilipua katika mgahawa wenye shughuli nyingi katika makutano ya Juba kwenye mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, polisi na mashahidi wamesema. Afisa wa polisi ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema kwamba mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua katika mgahawa wa kahawa na kusababisha maafa, majeraha na uharibifu mkubwa wa mali. Tunaweza kudhibitisha kuwa watu 10 walifariki katika mlipuko huo na wengine 9 walipata majeraha, alisema na kuongeza kwamba idadi waliokufa inaweza kuongezeka. Mashahidi walisema walisikia mlipuko mkubwa katika wilaya ya Shibis ya Mogadishu, huku wengine nao wakisema kwamba mlipuko huo mkubwa uliharibu majengo yaliyo karibu. Hakuna mtu aliyedai kuhusika na shambulio hilo la hivi karibuni, lakini kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda kwa kawaida utekeleza mashambulio kama hayo katika mji huo. Serikali ya Somalia imelaani shambulizi hilo. Shambulio baya na la kutisha la magaidi wa Al-Shabaab linaonyesha wanalenga watu wasio na hatia, hali ambayo inafanya jukumu letu kushirikiana kwa pamoja kupambana na ugaidi kuwa gumu, Waziri Mkuu Mohamed Roble alisema katika taarifa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maporomoko makubwa ya ardhi yametokea katika mji wa Atami ulio magharibi mwa Tokyo nchini Japan. Video zilizopigwa na mashahidi zinaonyesha mafuriko makubwa, ambapo maji yenye mtiririko wa kasi na yaliyobeba vifusi yanafagia majengo, magari na mali nyingine kufuatia mvua kubwa zilizonyesha leo Jumamosi. Maafisa wa serikali wamesema angalau watu 20 hawajulikani waliko kufuatia maporomoko hayo. Msemaji wa mji wa Atami, Takamichi Sugiyama, amesema nyumba kadhaa zimezikwa na matope kwenye mji huo ambao unafahamika sana kwa kuwa na chemichemi za maji moto ambazo ni kivutio cha watalii. Gavana wa jimbo la Shizuoka, Heita Kawatsu, amewaambia waandishi wa habari kwamba walinzi wa pwani waligundua watu wawili ambao walikuwa wamesombwa baharini na matope. Mvua kubwa imenyesha nchini Japan kuanzia mapema wiki hii. Sugiyama amesema kwamba idadi ya waliopotea huenda ikaongezeka. Na wahamiaji wasiopungua 43 walizama wakiwa kwa boti karibu na pwani ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka nchini Libya kwenda Italia. Kwa mujibu wa shirika la Mwezi Mwekundu Red Crescent tawi la Tunisia, wahamiaji wengine 84 waliokolewa. Shirika la habari la Reuters limenukuu shirika hilo likieleza kwamba boti hiyo ilikuwa inatoka mjini Zuwara, pwani ya kaskazini magharibi mwa Libya, ikiwa imewabeba wahamiaji kutoka Misri, Sudan, Eritrea na Bangladesh. Katika miezi ya hivi karibuni, visa kadhaa vya kuzama vimetokea katika pwani ya Tunisia, na kumekuwa na ongezeko la watu wanaojaribu kuvuka kuingia Ulaya kutoka Tunisia na Libya, hususan kwa sababu ya kuimarika kwa hali ya hewa. Italia ni moja ya nchi ambako wahamiaji wengi hutua. Karibu wahamiaji 19,800 wamewasili tangu mwanzoni mwa mwaka huu, dhidi ya wahamiaji 6,700 katika kipindi kama hicho mwaka jana, takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani ya Italia zinaonyesha. Mwaka jana watu wasiopungua 20 waliripotiwa kupoteza maisha yao baada ya boti iliyokuwa na wahamiaji kuzama katika pwani ya mji wa Safax katika nchi ya Tunisia. Nchi ya Tunisia iliyo Afrika ya Kaskazini imekuwa kituo cha misafara ya wahamiaji wanaosafiri mara kwa mara kutoka Afrika kuingia Ulaya tangu mwaka wa 2011.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Aida Isa kukuchambulia barua zenu, na naona maswali yanakuja mengi kupitia Facebook yetu. Basi bila kupoteza wakati, Aida, nani aliyebahatika kutufungulia uwanja huu leo?
Abdul Shakur, aliyebahatika kutufungulia kipindi hii leo ni Daniel Mali, Baba Teresia wa Handeni, Tanga, Tanzania. Yeye anauliza kwa nini marais wa Afrika wanafanya wanavyotaka wakiwa madarakani? Hata akifanya maovu hashtakiwi. Ni kwa nini? Hili swala ninadhani linatokana na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 jela wiki hii. Au unasemaje, Shakur?
Ni sahihi kabisa, Aida, kwani Zuma alihukumiwa kifungo cha miezi 15 kwa kukaidi amri ya mahakama ili kutoa ushahidi mbele ya tume inayochunguza ulaji rushwa wakati wa utawala wake, na ni mahakama ya katiba nchi hiyo iliyochukua uamuzi huo. Kwa hivyo hilo tutazungumzia baadaye, lakini tukirudia swala la Baba Teresa ni kwamba tatizo la viongozi wa Afrika kufanya wanachotaka ni swala ambalo wananchi wa Afrika wamekuwa kijiuliza miaka mingi pamoja na wataalamu na wachambuzi wa mambo. Lakini kufuatana na wasomi wa kisiasa ni kwamba viongozi wa Afrika wana mamlaka kamili ya utawala, ndio wenye nguvu kufanya wanavyotaka. Tangu baada ya uhuru hakuna taasisi nguvu za utawala chini ya mfumo wa haki na demokrasia zilizoundwa, na hivyo kiongozi yote anayechukua madaraka anakuwa na nguvu kamili ya kufanya anachotaka kufanya, na hata kwa mfano kubadili katiba na kwa urahisi kabisa kulingana na maslahi ya kiongozi huyo au chama hicho, wachambuzi wanasema. Wataalamu wanasema nchi nyingi za Kiafrika ziliponyakua uhuru kutoka wakoloni kulikuwepo na mfumo wa vyama vingi, mfumo wa mahakama na mfumo thabiti wa uongozi. Lakini mara moja viongozi walibadili na kufuata mfumo wa chama kimoja. Ukichukulia mfano Kenya, kulikuwepo na chama tawala cha KANU na chama cha upinzani KADU, lakini muda mfupi chama cha KANU kikawa chama pekee kilichotawala kwa muda mrefu. Na katika kipindi hicho kulikuwa na vita baridi duniani kati ya mashariki na magharibi, na iliathiri sana hali ya kisiasa na uchumi barani Afrika. Na hali hiyo kwa sehemu fulani wachambuzi wanasema ilisababisha nchi za Afrika pia kutokuwa na nafasi ya kuunda taasisi zenye nguvu za utawala, tukizungumzia swala la bunge kuwa na upinzani na utaratibu ambao unaweza kuuliza serikali na kuhoji utawala, pamoja na mfumo huru wa sheria na mahakama. Kukawa na kipindi pia cha mapinduzi ya kijeshi katika nchi nyingi, na hapo ndipo wataalamu wanasema mambo yakabadilika kabisa na kuharibika katika nchi za Afrika, maana viongozi wa kijeshi bila ujuzi wa siasa na utawala walifanya walichotaka kufanya na kuchukua hali kuwa mbaya sana katika nchi hizo, na hapo kuwa ni mfano barani Afrika kwamba kiongozi anaweza kuwa na madaraka anavyotaka. Na mfumo wa vyama vingi ulipoanza mwishoni wa miaka 1990, nchi za Afrika hazikuwa tayari vile vile kuanza kuunda taasisi zake. Viongozi wa Afrika hawakuwa tayari, na ndipo tumeshuhudia ghasia wakati wa uchaguzi. Kila kitu kilikuwa ni kwamba ukishafanya uchaguzi mambo yatakuwa barabara, lakini hapakuwa na muda wa kuunda taasisi ambazo zinaweza kuhoji utawala, zinaweza kuhoji kazi za serikali vilivyo. Lakini hivi sasa tunaona kuna nchi kadhaa wa kadhaa ambazo zimeanza kujenga utaratibu huo. Na baada ya malalamiko mbalimbali baada ya uchaguzi, kumekuwepo na ghasia na mfumo wa utawala unaanza kupata nguvu pole pole. Na hapo ndo tunarudia swala la Zuma, akiwa mmoja kiongozi wachache waliohukumiwa mahakamani kifungo cha jela. Kwani tusisahau Zambia, Chiluba alihukumiwa kifungo cha jela kwa ajili ya rushwa. Sasa katika nchi hizo kuna mifumo ya mahakama yenye uhuru na nguvu, na ndio zinafanikiwa kuchukua hatua kama hizo, na unakuta kwamba rais anahojiwa kazi anazofanya na bunge. Rais Ramaphosa akiwa na chochote, kama juzi tumeona, alifutiwa malalamiko au tuhuma dhidi yake na bunge baada ya uchunguzi kamili kufanyika, jambo ambalo halifanyiki katika nchi nyingi. Na hiyo ni mojawapo kuu ya viongozi kufanya wanaotaka kufanya katika Afrika, kutokana na ukosefu wa mifumo kama hiyo ya bunge na mahakama kuweza kuhoji kazi serikali zinazofanya.
Hivi sasa zamu ni yako wewe, Kalembe Emil, ukiwa huko Kalemei, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unasema kuna vita vinavyofahamika kama vita vya Maimai vilitokea huko Afrika ya Kati na Mashariki. Sasa unauliza ni kwa nini vilipewa jina hilo la Maimai? Hivyo ni vita vya wakati wa ukoloni au ni vita vya wakati gani? Shakur.
Naam, asante sana, hilo litakuwa ni somo la kihistoria kwa kweli, kwani sio Maimai wanavyosema wa DRC. Hasa vita venyewe vinajulikana Maji Maji, vita vya Maji Maji vilivyofanyika vilivyofanywa na wakombozi wa Kiafrika dhidi ya ukoloni wa Ujerumani nchini Tanzania, hasa kati ya Julai 1905 hadi 1907. Lakini vile vile Rwanda na Burundi ni nchi zilizokuwa pia chini ya utawala wa Ujerumani. Huko DRC ndio inajulikana kama Maimai, Maimai vita vya Maji Maji. Na vita vilizuka kufuatia sera ya Ujerumani kuwataka wazawa wa Tanzania kulima pamba na kusafirisha nje, hasa Ujerumani. Kiasi ya watu 200,000 hadi 300,000 walifariki kulingana na vitabu vya historia. Sasa kwa ufupi kilichotokea kufuatana na historia ni kwamba wapiganaji walikwenda kwa wachawi ili kuwasaidia kuwaondoa Wajerumani. Sasa inasemekana mtu anayetajwa kuanzisha vuguvugu hilo alijulikana kwa jina la Kinjikitile Ngwale, ambaye aliwaambia wafuasi wake kwamba amepata ujumbe kutoka kwa mashetani wake, wakiweza kupakwa maji hawatoweza kuuawa wakipigwa na risasi za wakoloni wa Ujerumani. Hapo wakakubali, wakaingia vitani, wamepigwa risasi na wengi wamefariki. Kwa hivyo vita hivyo ndivyo vilivyopewa jina la Maji Maji katika juhudi za kuondoa wakoloni wazungu wa Ujerumani kutoka Tanzania.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni zamu yako wewe msikilizaji wetu wa Daima Goligota Magabe Makono, ukiwa huko GGM Unit Geita, Tanzania. Unauliza ni kwa nini rais wa Israel hana nguvu ya utawala kama marais wa nchi zingine? Hatima yake waziri mkuu ndio mtawala? Na pia unauliza ni kosa gani lilomuondoa madarakani waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu? Mimi sidhani kama alifanya kosa, bali nadhani ni vile kuwa alishindwa kwenye uchaguzi. Au Abdushakur, hebu mweleze Golgota aweze kuelewa zaidi.
Naam, aidha Netanyahu huenda alifanya makosa mbele ya Waisraeli na ndio maana hawakumchagua tena na hawakuwa na imani naye. Lakini ndio hajakosea, alishindwa kwenye uchaguzi. Ilifanyika uchaguzi mara nne, alishindwa. Basi kiongozi huyo aliyefuata siasa kali za mrengo wa kulia aliondoka madarakani baada ya kufanya uchaguzi mara nne katika kipindi cha karibu miaka miwili. Alikuwa madarakani kwa miaka 12 akiwa mtu aliyeshikilia nafasi hiyo nchini Israel kwa muda mrefu kabisa. Na hiyo ni kwa sababu Israel kuna vyama vingi na daima inabidi kuunda serikali ya mseto usikilizane na pande zote. Netanyahu anasemekana ni mtu hodari katika mambo ya kisiasa kuvutia wengine kuungana naye. Kwa hivyo alikuwa pamoja na vyama mbalimbali vya mrengo wa kulia. Sasa wachambuzi wa mambo anasema kuna mambo kadhaa yaliyomwangusha Netanyahu. Kwanza, anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kupokea hongo na kupendelea marafiki zake wa vyombo vya habari kuwapa kandarasi za serikali ili kutangaza habari nzuri. Pili, Waisraeli wengi wamechukulia kwamba amezidisha ugomvi na Palestina na wamechoka kwa kutoendelea na juhudi za amani na kuipeleka nchi hiyo katika msimamo mkali zaidi wa kulia, jambo ambalo Waisraeli mara nyingi wanafahamika kuwa na msimamo wa wastani. Na muhimu zaidi, alikuwa na mvutano na washirika wake wa mrengo wa kulia, msimamo wa wastani kuhusu ujenzi wa makazi ya walowezi kwenye ardhi ya Palestina kinyume na sheria za kimataifa. Kwa hivyo mambo haya yote ndio yaliyosababisha, kulingana na wataalamu, Netanyahu kutoweza kupata ushindi katika uchaguzi wa mwisho na kuacha madaraka. Na hivyo tukirudi upande wa kutokuwa na nguvu huko Israel, ni kufuatana na katiba na mfumo wa utawala nchini humo, kwani Israel inafuata mfumo wa bunge kuwa na mamlaka ya utawala na wala sio rais. Katika mfumo wa demokrasia kuna utawala ambao unaongozwa na chama chenye nguvu bungeni au mfumo wa utawala wa rais. Hii zaidi inatokana na mfumo wa Uingereza iliyotawala nchi nyingi za dunia, pale mfalme au malkia ni mkuu wa taifa na waziri mkuu ni mkuu wa serikali. Hivyo nchi ambazo zilibaki kwanza chini ya mamlaka ya mfalme, ukichukulia Canada na Australia, malkia ndiye mkuu wa taifa na waziri mkuu ndiye anaendesha serikali nchini humo. Kuna baadhi ya nchi zikabadili mfumo na kujiondoa chini ya mfumo wa mfalme na kumteua rais au kugeuka kuwa jamhuri, ambapo rais anakuwa na mamlaka kamili, wamebadilisha katiba zao. Na hivyo unakuta kwamba mfumo huu wa Israel ni mfumo ambao unafuata uongozi wa bunge. Chama kikuu katika bunge au muungano wa vyama wanamchagua mtu ambaye ndo anakuwa waziri mkuu, na yeye ndo anaendesha shughuli za serikali, ndio anakuwa na nguvu za kisiasa na sheria. Rais anachaguliwa au anateuliwa kuongoza heshima ya nchi, heshima ya taifa, kupokelea wageni kutoka nchi za nje kwenda katika kueneza siasa za nje za nchi ile. Kwa hivyo unakuta kwamba Israel rais anakuwa ni mtu wa heshima tu katika swala la kupokea wageni, katika swala la kumteua waziri mkuu vile vile, anashauriana na vyama vya kisiasa. Manake waziri mkuu hawezi kuidhinishwa bila ya kupita kwa mkono wa rais. Kwa hivyo ni mambo ambayo anafanya, lakini hana mamlaka ya utawala. Hawezi kuiambia serikali ifanye hivi wala vile. Kwa hivyo ndo tofauti kubwa iliyopo.
Maige Mbona Ntemiseni, mzee wa shikamoo wa Mjikati, Nyamongo, Tarime, Mara, Tanzania, unauliza hivi karibuni shirika la WHO, yani shirika la afya duniani, walitaja majina mapya ya corona. Je, majina hayo wanatumia mbinu gani kuyapata? Ninakuachia wewe Shakur kujibu swala hilo.
Na mnaona muda na kwenda mbio, lakini kujibu hili kwa haraka haraka ni kwamba kwa hakika si majina mapya ya corona au virusi vipya vya corona, bali kulingana na wanasayansi ni kwamba virusi vinapoenea katika jamii fulani hukabiliwa na kinga kutoka baadhi ya watu, na hapo kuzaa mbegu mpya ya kirusi ili kuendelea kusambaa na kupata nguvu, na ndipo kunatokea aina hizo mbali mbali katika nchi kadhaa vinavyofahamika kama variant kwa Kiingereza. Hadi hivi sasa kama tunavyojua kuna aina tano ya corona mpya ilijitokeza. Maana kumbuka hii corona ya hivi sasa inosababisha ugonjwa wa COVID-19 inajulikana kama corona mpya, lakini kulikuwepo na aina ya virusi vinajulikana corona kabla ya hapo. Na aina hizo tano mpya baada ya corona, virusi vya corona kugunduliwa kule China, ni aina iliyotokea kule Uingereza, Brazil, Afrika Kusini na India. Na katika juhudi ya kutenganisha kirusi mama na aina mpya zinazojitokeza, shirika la WHO linapatia majina hayo kama tunavyouliza msikilizaji, Delta, Alpha na kadhalika, ili tusiseme virusi kutoka Uingereza au virusi kutoka India, kuepusha au kupambana na hali ya ubaguzi. Manake majina kama hayo yanaweza kuwa na ubaguzi kusababisha nyi Wahindi mnaleta ugonjwa huu hapa, na hivyo unakuta kwamba WHO inapendelea kutoa majina mbalimbali. Kwa hivyo ilitoa ile ya Uingereza iliyojulikana kwanza, ikapewa Alpha, na hii ya Delta ni ya tano kutoka India. Halafu vile vile wanasayansi wanasema kuna aina mpya ya Delta vile vile imejitokeza na inajulikana kama Delta Plus. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema wiki hii kwamba aina ya Delta imeshagundulikana katika karibu nchi 85 za dunia, na Delta Plus inaendelea kupata nguvu, iko katika darzeni kadhaa za nchi. Nafikiri aidha muda umemalizika, sina budi kuaga wasikilizaji wetu nikisema asanteni sana kwa kutuletea maswali moto moto. Hadi wakati mwingine, kwa sababu naona muda unamalizika, BMJ Muridhi akiwa kule Virginia yuko tayari kutuletea viji mambo. Kwa hivyo kwa niaba ya Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kuungana nasi wakati mwingine.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Wiki hii kumekuwa na vituko chungu nzima, msikilizaji. Polisi katika mji wa Edinburgh, jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, wanawatafuta washukiwa ambao wanasema kwamba waliingia na mamia ya kunguni na kuwaweka kwenye chumba cha kujaribia mavazi kwenye duka kubwa la kuuza bidhaa za rejareja la Walmart.
Oh no.
Amini usiamini, msikilizaji, hali ya taharuki ilitanda kwenye duka hilo siku ya Alhamisi wiki hii pale wafanyakazi walipoitwa kwenye chumba cha kujaribia mavazi kinachotumiwa na wanaume. Walipofika mle walipata kunguni wametapakaa kila pahali, huku wengine wakijaribu kutoka kwenye chupa ambayo hapana shaka kwa mujibu wa polisi ilikuwa imeachwa pale makusudi.
Dead bugs were everywhere.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, siku iliyofuatia chupa nyingine iliyojaa wadudu kama hao ilipatikana kwenye duka hilo hilo, msikilizaji. Mkuu wa polisi wa jimbo la Pennsylvania, Cindy Sheik, amenukuliwa na gazeti la New York Times. Manake hii ni habari ambayo imegonga vichwa vya habari katika maeneo tofauti tofauti, hususan hapa Marekani, akisema kwamba alama za vidole kwenye vichupa hivyo zimechukuliwa na kwamba maafisa wa idara hiyo wanaangalia picha za video za kamera za CCTV ili kubaini ni nani au ni kina nani waliofanya kitendo hicho kisicho cha kawaida. Afisa huyo Cindy Sheik ameongeza kwamba tayari wamepata ushahidi wa kutosha na kuna wale watu ambao wanawafuata, na kwamba washukiwa huenda wakakamatwa wakati wowote. Kampuni ya Walmart inayomiliki maduka hayo makubwa makubwa imetangaza kwamba imeipa kandarasi kampuni nyingine ya dawa ili kupuliza maeneo yaliyo na kunguni hao na kuhakikisha kwamba hawasambai katika maeneo mengine katika duka hilo. Na tukisalia na masuala ya polisi, maafisa wa usalama wa jimbo la Oklahoma hapa Marekani wamesema kwamba wamemkamata mtu ambaye anashukiwa kuiba gari aina ya pickup ambalo wakati lilipoibiwa abiria mmoja alikuwa amepatwa na usingizi baada ya dereva wa gari hilo kuingia kwenye duka moja la rejareja. Polisi wamesema kwamba mwizi aliyekuwa amejihami kwa bunduki aliingia kwenye gari hilo na baada ya kuligurumisha aliliendesha kwa muda mrefu kabla ya abiria huyo kuamka. Mwizi huyo aliliendesha gari hilo kutoka jimbo la Missouri hadi huko Oklahoma. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Tulsa huko Oklahoma, cha ajabu hata zaidi msikilizaji ni kwamba nyuma ya pickup hiyo mlikuwa pia na mbuzi. Nyaraka za mahakama zinaeleza kwamba baada ya kuendesha gari hilo kwa takriban maili 100, mshukiwa huyo alimwachilia abiria huyo pamoja na mbuzi, huku walioshuhudia wakisema kwamba abiria huyo alikuwa ameshituka mno baada ya kuamka na kupata kwamba dereva wa gari hilo alikuwa anaendesha huku akimwelekezea bunduki kichwani. Na kule nyuma ya pickup hiyo mbuzi naye alikuwa akitoa sauti akiwa amechanganyikiwa si haba. Polisi wamesema wamemkamata mtu kwa jina la Brandon Kirby mwenye umri wa miaka 40 kwenye mji wa Tulsa, Oklahoma, na kumshtaki kwa makosa matatu. Kwanza ni wizi wa gari, pili kusababisha mfadhaiko wa akili kwa abiria binadamu, na tatu ni kusababisha mfadhaiko wa akili kwa mbuzi aliyekuwemo. Kwa hayo msikilizaji kuhusu wezi wa ibao magari yaliyo na watu na mbuzi, naona muda wangu hapa studio unanipa kisogo. Kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na ilivyo ada, kabla sijaondoka hapa studio na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba siku za mwizi, hata kama ni wa gari lilobeba abiria na mbuzi, ni 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo. Usikose kuungana na Abdu Shakur Abud na Yours Truly wiki mbili kuanzia sasa kwa maswali na majibu na kipindi hicho cha Viji Mambo, ambapo utapata kujua mengi yanayotokea kote duniani katika vituko, sarakasi na maajabu ya wiki. Mimi BMJ Mridhi na kusomeeni muktasari wa habari kabla hatujatamatisha. Shirika la Afya Duniani WHO linatoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa kukomesha kuenea kwa kasi kwa COVID-19 kote barani Afrika, hali ambayo inachochewa na kuongezeka kwa aina mpya ya virusi ambavyo ni hatari zaidi. Watu wasiopungua 10 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa wakati mshambuliaji wa kujitoa mhanga alipojilipua katika mgahawa wenye shughuli nyingi katika mji wa Mogadishu. Na maporomoko makubwa ya ardhi yametokea katika mji wa Atami ulio magharibi mwa Tokyo nchini Japan. Video zilizopigwa na mashahidi zinaonyesha mafuriko makubwa, ambapo maji yenye mtiririko wa kasi na yaliyobeba vifusi yanafagia majengo, magari na mali nyingine kufuatia mvua kubwa zilizonyesha hii leo Jumamosi. Maafisa wa serikali wamesema angalau watu 20 hawajulikani waliko kufuatia maporomoko hayo. Mvua kubwa zimekuwa zikinyesha nchini Japan kuanzia mapema wiki hii, na Sugiyama amesema idadi ya waliopotea huenda ikaongezeka.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.